Проповідь на Улья Маріон Бранхам, третій період у церквата Пергамон. Проповідана на 7 декември 1960 година в град Джеферсонвилл, Индиана, САЖТ. Ние се радваме, че тази вечер се събрали да служим на Бог. Снощи се чувствах така, като че беше започнало хилядолетното царство. На въпросите, които ми бяха зададени, ще отговоря доколко мога най-добре, ще се моля за всички нужди. Не знаю, дали ще успеем да вземем всичко, което се отнася до църковните времена. Не сказах на жена си, че от всичко, което получих при изучаването на писмата до църквите, има материал за 50 проповеди. Ние ще можем да се докоснем само до върху в эти моменты. Ако успеем да ги съберем в една книга, тогава ще се опитаме да вложим там повече неща. Как се чувстваш, брат Вест? Чух радостна новина, че последното от 9 деца на Далтонове е повярвало. Станало при новото служение, когато Господ му казал, че семейството му ще бъде спасено. Аз се молих за тях, но не знаю какво да му кажа, докато стоях там. И тогава проговори Святия Дух и каза: давам ти семейството ти. Сега вече всички са спасени. Виждате ли как го прави Господ? Неговото слово е свършено. Никога няма да подведе. Днес няма да се занимаваме с изцеление, а с пророческата част на Словото. Тази вечер искам да се занимавам с историческия фон на третия век на църквата. Радвате ли се? Аз съм цели изпълнен с това. Мисля, че е превъзходно, че Господ Исус така ни благослави и ни дава тези неща. За нас това е много ценно, той знае край на нещата, още преди да се започнали. Много сме радостни поради всичко това да се доверим на Господ, че ще ни благослови. Снощи всички видяхме как Святия Дух след проповедта ни даде три души и ни извести три неща. Когато Духът говореше, в третото тълкуване се повтори: който е може да слуша какво говори Духът на църквите. Това го каза Духът чрез даровете в църквата. О, дано църквата да може да запази всичко това в страхопочитание. Бъдете внимателни, дявола ще се опита да ви извади от равновесие. Забележете, че е винаги Святия Дух. Всичко това става, за да се усъвършенствува църквата. Ако го запазвате със страхопочитание, Бог ще ви дава повече и повече. Непрекъснато ме питат, кога ще има събрания с молитви за изцеление. Щом свършим в неделя с тези събрания, ще дам малко почивка на гласните ни струни. И ако даде Господ, следващата неделя бихме могли да се молим за болните. Не винаги ми се открива възможност да кажа нещо за нашия пастир, брат Невил. Но бих искал всички да го познавате. Той е истински брат Христа. Много сме щастливи, че имаме такъв брат. Той дойде от църквата на методистите, в която вярват в изцеление. Тук всички повярват. Знават брат Невил, никой не може да посочи с пръст нещо в живота му. Той не иска да ги говори тези неща, но предпочитам да му дам един букет рози сега, отколкото венец на гроба му. Сега е правилното време за това. Една вечер, когато си отивах, ме спря един мъж и ми каза: о, брат Бранхам, тази проповед беше много задълбочена. Аз му поблагодарих. Наблизо стоеше един проповедник, това се случи преди много години. И той каза: слава на Бога, не бих искал някой да ми каже толкова нещо. Защо цялата слава принадлежи на Бога? Аз му отговорях: разбира се, обаче и аз обичам да постъпвам така, трябва да бъде честен. Той каза: не бих искал хората да ми говорят такива неща, славата е на Бога. Аз отново му казах: разликата между теб и мен в това, че аз съм честен, а ти не си. Ако похвалите едно дете за нещо, Вижте го поощрите. Бог все, что может да похвали своите деца за нештата, които правят по правил не начин. Но все, что такая им казывает това, които не правят правилно. За что ты не можем да им кажем нечто, когато правят правилните нешта? Разбираться, че можем. Благодаря на Бога за брат Невил, че е пастир на това стадо. Той беше методист и за това говори бавно. Той не искаше да върне повече с онези объркана кошара. Да върви повече. Ние бяхме свидетели как Великият Дух говореше гладко чрез дара, който му е даден, и как се проявява Духът без да се използва разума. Забележително е, че и тълкуването беше със същия ритм и със същите акцента върху думите. Има още един брат тук, брат Джексон Юниор. Мисля, че той. Добре, добре, братя, ще мълча. Но съм благодарен на Бог за него, защото този брат има един много ценен дар от Господа. Само остани винаги покорен. За всеки един има работа. Не се отдрипвайте от нея заради други неща. Нека всичко да става в хармония. Всичко вършете за Господа. Не дейте да искате всички да говорите на езици и да тълкувате. Всичко правете добре и по правилния начин. Не бъдете завистливи. Да няма във вас никаква ненавист. И не позволявайте да произрасти горчив корен в сърцето ви. Колкото и някой да говори лошо срещу вас, не мислете за него лошо в сърцето си, защото точно там дявола ще ви сложи капан и ще започне да действа. Всичко прикривайте с Божията любов. Признавайте се, греховете и ввеждайте всичко вред. Правете добро на тези, които ви вредят. Замислете се, дали правите добро само на тези, които ви правят добро? Защото Исус е казал, каква ви е заслугата, ако правите добро само на тези, които правят добро на вас? Същото го правят и езичниците. Всеки и грешниците могат да бъдат добри към тези, които им правят добро. Обаче вие правете добро на тези, които никога не са ви направили никакво добро и никога няма да направят. Застанете с добра дума за този, който говори лошо за вас. Така от сърцето ви ще изчезне всяка горчевина. Докато оставате в любовта, винаги ще обичате всички. Някои имат навика да казват, ами този направи така и така. Бог и съдията. Не, не. Със сигурност не бихте искали този нещастен човек да бъде погубен. 100 на 100 не бихте го искали. Все едно кой е той. Опитайте се да бъдете мили към тях. Любовта прикрива много грехове. Християнската Божия любов се проявява по този начин. Ако някой с присмех ви нарече светец или нещо подобно, не дейте да реагирате. Ако ви е трудно да го понесете, по-добре се отдалечете. Но в сърцето ви би трябвало да узрие това, че да сте способни да кажете, братя, ако и ти чувстваше нещата, както ги усещам аз, тогава и ти щеше да го разбереш по същия начин. Бъдете приветливи към него. И продължете напред, дори и ако становиште да ви се противоположни, като изток от запад, това няма значение. Една вечер споменах за своя брат Мелвин. Той е рус и висок. Въобще не си приличаме, като че ли не сме роднини. И нашите цели и вкусови са различни, но въпреки това неговата майка и моя майка, и неговия баща и мой баща. Той ми е брат. Родили сме се в едно семейство, много сме различни. Той не е християнин. Обича бейсбол, конни състезания и подобни неща. В това се различаваме. Обича шоколадов кейк. Различни сме. Аз не обичам нито конни състезания, нито бейсбол. Обичам риболов, и ловување. Него не го интересуват по нештата които обичам аз. Той обича кекси с шоколад, аз пък обичам го с череше. Моля ви, разберете ме правилно, това не го казвам тенденциозно. Един път бях споменал, че обичам кекс с череша и после 4 или 5 сестри ми донесаха. Разбирайте защо го казвам. Искам само да ви обясня, че въпреки всичките ни различия ние се обичаме. Аз го обичам, защото ми е брат. Той не е християнин, затова вижда по различен начин нещата. Аз виждам всичко в светлината на Исус. Обаче не мога да кажа, че не ми е брат, защото сме се родили в едно и също семейство. В известията, които са ви познати, имаше една вез за тази църква. Там се казваше, че в тези събрания ще се случи нещо таинствено и че много хора ще бъдат шокирани. С нощи нещо беше открито. Да не го забравите. Записано е на лента. Малко се колебах преди да го кажа, но съм сигурен, че сте го разбрали правилно, защото Святия Дух откри, че не съществува вечен ад. За да може да горите вечно в пъкало, би трябвало да имате вечен живот, да живеете вечно. Съществува само една форма на вечен живот и това е Бог. В Библията английската няма израз вечен ад, пъкъл, а непрекъснат ад. Това може да означава милиони години, не знам, но в даден момент трябва да свърши. През онези църкви го примълчах, но сега трябваше да го кажа, защото е времето да го кажа. Има и други неща, които ще трябва да кажа през тези следващи вечери. От днес започнете да мислите духовно, за да може чрез Святия Дух всичко да проникне дълбоко в сърцата ви. Ако не сте съгласни с това, което чуете, просто кажете «Горкия брат Бранхам». Това не му е ясно. Ще се моля за него. Направете го и Господ ще ми открие истината. Помечете се да ми разберете и не ми отхвърляйте някъде на страна, защото може да е истина. Но аз много се радвам за всичко това. Всичко съвпада. Може и да не съм прав. Може някъде връзката да се е прекъснала. Може да го виждате. Молете се, Господ, да ми го покажа. Но преди всичко, молете се един за други. За да не може дявола да се вмъкне с горчевина, пазете душите си чисти, защото се намираме в последния час на тесна световната история. Приятели, ние сме на края, няма никакво съмнение. Много неща ще видим, докато разглеждаме периодите на църквата. Много е възможно и още тази вечер. Вече положихме една основа, за да могат да бъдат изявени духовните неща. Помнете го това. Казах ви да слушате духовно. Много внимавайте, защото всичко трябва да е точно според писанието. Не е достатъчно, когато някой каже «О, аз съм обучен, следвал съм библейски университет». Това не значи нищо. Фарисеите и садукеите са говорили същото, но не са познали Исуса. Откровението на писанието е скрито пред мъдрите и открито на малките, които искат да се учат. Нека да бъдем такива деца в Господа, да изчистим сърцата си от всичко и да кажем «Господи, говори, ние искаме да те слушаме». Така ще разберете духовното значение, разбирайте духовното значение на думите, които ще бъдат изказани от тази вечер нататък, защото навлизаме в онзи голям таинствен период на църквата. Всяка вечер ще вземем един период на църквата. За всичко това би могло толкова много да се говори, че не би се стигнал и цял ден, и цяла нощ, но аз ще се докосна винаги и само до върховите моменти, а вие после ще се задълбочавате нататък. Четете си вкъщи, аз ще се моля за вас. Вие се молете за мен и Бог ще ни благослови всички, неговите деца, които му вярват. Бих искал да се изправим за молитва и да се молим на нашия Небесен Отец. Простете се взаимно. Вярвам се, що че можем да се молим и на колене, но мисля, че когато стоим прави, това има своето значение. Да не видим главите си и да смирим сърцата си. Милостиви Небесни Отче, ние идваме пред трона на Твоята справедливост със страхопочитание. Ние се молим да стане нещо според нашата справедливост, защото тогава всички бихме били поглинати. Ние идваме и молим за милосердие, Господи, и слей тази вечер Святия Си Дух върху нас. Не защото сме го заслужили. Не сме го заслужили. Ние го знаем и го признаваме. Ние идваме в собственото си име, защото това, то е недостатъчно. Ние нямаме никаква справедливост. Дори най-дълбоката несправедливост пред Тебе била като мръсно облекло. Ние идваме смирени в името на Исус Христос, който стои с кръвта на завета, който покрива нашите сърца, когато казваме: «О Боже, бъди милостив към мен, грешния!» Ние молим за милост в този час на скръп и утеснение. Един ден ще бъде проповядвана последната проповед. Ние не знаем кога. И тогава ще дойде повик за съживление и ще бъдем грабнати горя в въздуха. Библията ще остане да лежи затворена на подиума, оръжията ще бъдат положени. О Боже, скрий ме в скалата на спасението в часа, когато залезе слънцето. Ние знаем, че можем да се избавим само с Твоята помощ. Виждаме как се разлагат народите. Библията се изпълнява, Израел се пребужда. Виждаме веста, която е дадена на църквата. Времето скоро ще приключи, но сега ти не откриваш велики неща и не отваряш седемте печата. О Боже, бъди мене милостив. Ние молим за милост, като Твой служител ти моля. Бъди милостив тази вечер към всеки един чрез своето божествено присъствие. О Боже, нека сред нас да няма нито един човек с грях в душата си. Нека всички сега да бъдат очистени с кръвта на Исус Христос, за да можем да се срещнем на онова благословено място. Отче, аз не съм способен тази вечер да донеси Твоето Слово. Никой от нас не може да го направи. Признавам, че никой от нас не знае нищо, Отче. Ние напълно се доверяваме на Святия Дух, да ни открие всичко. С разума си ние можем да проследим историческата част, но дано Святия Дух вложи в сърцата ни духовната част. Дай ни го, Отче, ние очакваме от Теб в името на Исус Христос, Твой Син. Амин. Можете седнете. Да отворим втора глава на Откровение, за да прочетем текста на третата църква. Някаква сестра говори на езици. Отче наш, който си в небето, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Отче, молим ти, бъди с нас, благословение, не помогни да бъдем мъдри строители в този час, в който човечеството е така притеснявано и в който има толкова хаос. Помогни не да правим това, което е най-добро, за да бъдем Твои служители. В името на Исус Христос. Амин. Това го казах, защото не дойде тълкуване на това слово. Нашата сестра без съмнение беше помазана от Святия Дух. Донесе известие след като започна проповядването. Това е малко отклоняване от нормалния ред. Добре, скъпо сестро, което е да си, Святия Дух беше върху теб. Било е трудно да го задържиш. Каквото е да си казала, било е добре. Ти явно си го чувствовала още преди да започнем. Виждате ли, връща се, когато е от Святия Дух. Духът се покорява на пророците. Може Святия Дух да ти помаже още веднъж, когато свърши проповедта. После обърнете внимание на тълкуването, което ще дойде. Тогава ще бъде в правилния ред. Но сега навлизаме в Словото. Но усещам в сърцето си, че това беше от Бога. Само дете не дойде в правилно време. Той иска нещо да ни извести чрез тази сестра. Той не прави нищо хаотично. При него всичко е подредено. Сигурен съм, че всички разбрахте това правилно. Ще чечем от втора глава на Откровение текста, който е адресиран до църквата в Пергам. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите, който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. С този текст завършихме с нощи. Николаитите са излезли още в първия период. Иисус се открива като Бог всемогъщ, не като някой друг, не като част, а Той самият е Бога. С нощи говорихме за втория период на църквата. Той ги утешаваше в тяхната сиромашия. Обаче каза, че мрази делата на николаитите. Говорихме и за тези, на които е даден венец на мъчениците. Той казва, бъдете верни до смърт. Обещала ми, че ще бъде с тях. И накрая казва, който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. Ние знаем за една смърт, но тук се говори за втора смърт. Първата смърт умираме тук в тялото, втората смърт е умирането в духа, душата. Душата, която се грешава, ще умре. Който е умрял, вече не съществува за нас. Християнина не умира. Няма нито едно място в Библията, в което да се казва, че християнина ще умре, защото той има вечен живот. Ако умре грешник, с него е свършено. Накрая ще умре и душата му. Заспели християнин, той очаква Христос да се върне. Предполагай, че тази вечер ще се върне още на това, за да видите тия зависимости с втората смърт. Понеже не искам да ви държа много дълго, искам сега да ви изложа духовната част. Ако ви са нужни някакви допълнителни информации, след събранието, брат Мерсия ще ви бъде на разположение. Ще му придам всичките си записки. А сега ще чечем втора глава от 12 стих. До ангела на Пергамската църква пиши, това казва той, който има двуострия меч. Зная, къде живееш, там, където е престолът на Сатана, и държиш здраво името ми, и не си се отрекал от вярата в мен, даже в дните на моя верен свидетел Антипа, когато убиха между вас, където живее Сатана. Но имам малко нещо против теб, защото имаш там някой, който държат учението на Валаама, който учеше Валака да постави съблазн пред израелтяните, та да е дати дло жертвено и да блудстват. Така също имаш и ти някой, който държат подобно на оние учението на николаитите. Делата на николаитите са вече учение. Затова покая се И агония ще дойде при теб скоро, ще воювам против тях с меча, който излиза от устата ми. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. На Тогова, който победи, ще дам. От скритата манна ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава. Нека Бог да даде благословението си и да ни помогне. Ще обясним някои неща около историята на църквата в Пергам. Това е третия период на църквата в годините от 312 до 606. Този период е донесъл лъжливо учение, лъжите на Сатана, началото на властта на папата и обединяването на църквата с държавата. Наградата за победителите е била скритата манна и бяло камъче. В основата на ръководството на Святия Дух и според откровението, което ми беше дадено, звездата, ангела на тази църква е бил Мартин. Чел съм и други святии от това време. Спрях се на Мартин, защото той е бил мъж, боящ се от Бога. Според мнението ми, той е бил десетро по-голям апостол от Патрик. Патрик е бил племенник на Мартин. Сестрата на Мартин е била майка на Патрик. Мартин е живеел в годините 315 до 399. Причината, поради която се спрях на него под инспирацията на Святия Дух, беше начина, по който той е действал. Католическата църква не го е обявила за светец. Има и още една причина, поради която се спрях на него. Всеки един, който е виждал нещата по правилния начин и имал духовно служение, не е бил прият от църквата на Николаитите, понеже е бил духовен. Тук съм нарисувал, как истинската църква била изтласквана, след като мнозинството е приемало учението на Николаитите. Истинската църква винаги е била в малцинство. Както вече съм споменал, Иисус е казал: «Не бойся, малко стадо, защото на вашият отец». Отнася се за духовното царство. Ние принадлежим към духовното царство и се радваме, защото там има един цар. Той е краля на светите, той е техният цар, който ги води. Живота на Мартин, за разликата от другите в църквата, е бил изпълнен с чудеса. Той е бил един от най-духовните мъже след времето на Павел. Бил е войник. Едно от първите чудеса е станало, когато той видял на улицата един примръзнал, треперещ просяк. Всички, които можели да му помогнат, го подминавали, точно както в случая с свещениците, левитите и милосърдния самаритянин. Когато Мартин минавал оттам, знаел какво е задължението му като вярващ, имал само една перилина. Разрязал я със сабията и с половината покрил просяка. Другата половина оставил за себе си. В същата вечер започнал неговия път, защото в видението му се явил Иисус Христос, обвит с половината от пелерината му. Изпълнило се писанието: «Какво сте направили на един от тие малките, на мен сте го направили. Поучете се от това. Каквото да направите на някого, направили сте го на Христос». Да го кажем заедно: «Каквото направите на другите, направили сте го на Христос». Каквото си мислят хората за вас, няма никакво значение, но това, което вие мислите за други, това донася благословение. Това било първото чудо и началото на неговото служение. Още много неща биха могли да се кажат, но не искам много да ви задържам, за да дойдете и в следващите вечери. Следващото чудо, което бих искал да спомена, е това, че абсолютно отрекал езичеството и решително се противопоставил на църквата в Рим. Изобщо не бил съгласен со свещениците на Римската църква. Те са били светские, той решително им се противопоставил. Чудото е, че е останал жив по онова време. Един ден той съборил един алтар на езичниците, който бил заобикелен от дървета. До алтара имало едно дърво, което го считали за свещено. Когато той започнал да сече това дърво, много от хората наоколо започнали да се сърдят, а той им казал: «Ако не съм Божа мъж, вържете ме за дървото от страната, на което ще падне. Но ако съм Божа мъж, тогава моя Бог ще направи така, че дървото да падне на обратната страна». Било предизвикателство. Те продължили да сикат дървото. И когато то започнало да се клати, изведнъж се обърнало, паднало на обратната страна и убило някой от стоящите там. Станало чудо. Бог направил дървото да падне на обратната страна, а не на тези, на която се накланяло. В събранието му непрекъснато ставали чудеса. Искам да спомена още едно чудо. Той легнал върху едно мъртво дете и след като се помолил, детето оживяло. Следващото голямо чудо станало, когато един от високопоставените искал да убие някой от Божиите хора, които били изпълнени със Святия Дух. Той бил дясната ръка на епископа на църквата в Рим, който фактически изпълнявал ролята на папа. Но още не се е наричал така. Този високопоставен се казвал Дамасур. Той избивал всички християни, които попадали в ръцете му. Жената му била езичничка с лошо сърце. Когато Мартин утешил при него, за да се застъпи, тя го посъветвала да се държи така, както чрез за него е важно християните да не бъдат убивани. И когато най-после успял да влезе при Дамасур, останало без ефект, защото той бил дясната ръка на папата. Така че продължил да избива християните, които били кръстени със Святия Дух. Когато Мартин отивал на този разговор, стражите го спрели. Тогава той паднал на лицето си и се молил, докато Бог му показал, че може да влезе вътре. Той станал и се затипил към затворената врата, която сама се отворила. Това е записано в историята, не от църквата. Особено пък църквата на папата никога не би написала такова нещо. Историята не информира за тези неща. Мартин минал през всичките стражи и влезал при Дамасур. Обаче той не желал да обърне внимание на Божий служител, не знал правилната позиция, обернал се гърби и не му обръщал внимание. И знаете ли какво направил Бог? Накарал онзи езичник да респектира служителя му. Докато Мартин говорил, а онзи сидял обърнат за гръб към него, изведнъж креслото му започнало да гори и той скочил на крака. Бог знае как да прави тези неща. Бог е силен да събуди деца на Авраам от камъките. Не го забравяйте. И същия Бог живее всред нас. Искам да запомена още един случай, който много обичам. Един ден той се молил в стаята си, а хората отвън го чакали. Той бил благословен мъж, погрижал се Цялата църква да бъде изпълнена със Святия Дух. По цялата земя ставали чудеса и знамения чрез вярващите. Виждате ли? Бог говори на своя вестител, а вестителят говори на хората. После стават такива неща, Святия Дух ги запазва и тях и слушателите Бога. Много често, когато умирали с мъченическа смърт, поставили посредата проповедника и ги избивали заедно. О, какви мерзости се правили спрямо тези хора! Изгарили ги, вързвали мъже за дървета и пускали диви кучета, които ги разкъсвали. На жените отрязвали гърдите и ги карали да наблюдават как бие сърцето им, докато падали мъртви. На бремени жени разпарили корема и хвърляли децата им на пресетата, а те трябвало да гледат. Можете ли да си представите, че хора, които са, казват християни, биха могли да правят такива неща? Но Исус е казал, даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. Иоанна 16:2. Да не го забравите, същият Господ Исус, който го е казал това, е предсказал чрез Духа, същото и за последното време трябва да дойде. Всичко е в съгласие с писанието и с историята. Бог е казал, че ще стане. Историята потвърждава, че е станало. А какво ще правим, когато стигнем до периода на Лаодикия и видим оново горко, което е било съобщено? Мартин се молил, докато събранието чакало. Тогава на вратата му почукал един просек и се оплакал, че няма какво да се облече, а навън е замръзнало. Мартин го изпратил при главния старше, но той бил ядосан и го изпратил да си ходи. Просека се върнал при Мартина и му казал, че старшия го изгонил. В същия момент дошъл там и старшия остро казал на Мартин, «Всички те чакат, а ти ги задържаш толкова дълго». Той обаче продължил да се моли, докато не почувствал, че Бог го праща да излезе. Мартин дал на просека собствените си дрехи и старшия трябвало да отиде да му донесе други. Така че при всички случаи трябвало да отиде за облекло и да го даде на Мартин, който след това излязъл пред събранието скромно облечен. Това ни показва, че трябва да предадем на Христос най-доброто, което имаме, живота си, времето си и така нататък. Същия Дух, който е пребивавал в Христос, сега е в нас. Той ще окаже влияние на съседите ни и на всички хора, с които сме в контакт. Вие така ще приличите на Христос, че ще се стават същите неща, които е правил Христос. Докато стигнем до там, хората да бъдат изцелявани в сянката ни. Такава сила на любовта ще ви обхване. Говори се, че след като Мартин излязал пред събранието в това скромно облекло, всички видели около него светлинно сияние. Виждате ли, поступил е правилно. Винаги правете нещата по правилния начин. Това е ваше задължение пред Бога. Разсъждавайте правилно, това го държете на самите себе си и всичко ще е наред. Така е. Сега да започнем. Ще бъде много сериозно. До ангела на Пергамската църква пиши. Това казва той, който има двуострия меч. Забележете, че той отново се представя в своята божественост. Във всеки период е представен с едно откровение за божественост. В дясната ръка държи 7 звезди, двуостри меч излиза от устата му, краката му са като мед, очите му като огнен пламък. Той се представя в своята божественост. Моля би, може би ще попитате, в какво се състои тази божественост? Представене с двуостър меч, излизащ от устата му, меча е неговото слово и в речи 4.12, вече го споменавахме. защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни. Внимавайте в това обяснение, ще проследим това понятие. В Йоанна 1 е написано: «В началото беше Словото». Небето и земята са сътворени от Словото. Така е това. А Словото е Бог. То станало плът и пребивавало между нас. Той стои тук като този, който е от началото и казва на ангела на църквата: «Аз съм Божието Слово». По-късно в Откровение го виждаме в дреха изпръскана с крив, с корона на главата, яздящ на кон. Името му е Божието Слово. О, колко обичам това! Той е Божието Слово. Още в началото Той се представя в своята божественост като Слово. И ако Той е живото Слово, то всяка част от писаното Слово в Библията е част от Него. Ако можете да го приемете и Словото да влезе в вас чрез вяра, тогава ще бъде съживено. Разбирате ли го? Словото ще влезе в вас, и ако в вас е Святия Дух, то ще бъде съживено веднага, що влезе, и всяко обещание ще стане истина. Исус е казал: «Който каже на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, но вярва, че това, което каже, се сбъдва, ще му се случи». Тогава Бог говори чрез вас. Библията го казва, а ние ви вярвате. Ако не се усъмните, каквото и да кажете, ще се сбъдне. Ако всичко светско бъде отстранено от вас и вие позволите на Святия Дух да направи от вас истински дъщери и синове, няма да остане нищо от света. Никакви съмнения, никакво осъждение. И какво става след това? След това вече не сте вие, а Бог в вас. После взимате Неговото Слово като обещание и казвате: «Отче, това е Твоето обещание, сатана отстъпи». И трябва да стане. Това може да стане след като Бог ви го е заявил. Ако знаете какво би трябвало да стане в определен случай, тогава може да кажете, като Исус, Той е бил Словото. Исус като човек е казал: «Сина не може да направи от само себе си нищо, а само което вижда Отец да прави. За вас то става живо Слово след, едва като ви е било открито». Разбирате ли го? Нали? Не е за учудване, че хората казват, че дните на чудеса са преминали. Нямат откровение за Словото. Не е чудно, че не вярват в Святия Дух. Словото не е им открито. Не е чудно, че не познават откровението за кръщението в името на Исус Христос. Словото не е им и открито. Те не могат да се обосновават на нито едно място от Писанието, защото никъде не е написано, че някой някъде е бил покръстен по друг начин. Чрез Святия Дух Библията е казано: «И никой не може да каже Исус е Господ, само чрез Святия Дух». После някои хора казват, че Святия Дух не е прав. Виждате ли? Те са отвън. Исус е казал: «Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец. Всеки, който учил от Отца и се е научил, дохожда при мен». Не е ли чудесно? Всичко, което ми е дал Отец, ще дойдат при мен. Нито един няма да погине, освен сина на погибелта, който се е родил за това. А аз ще ги възкреся в последния ден. Нашите имена са били записани в книгата на живота на Агнето, още преди създанието на света. Не е ли прекрасно? Как може да се съмнявате? О Боже, вземи всяко съмнение от нас. Обрежи нашите бедни човешки сърца, докато в тях не остане никакво съмнение. Позволи ми да пътувам по тази земя със смирението и добротата, с които ти си пътувал по тази земя като Божа агнец. Направи ми да пътувам като Него. Направи да говоря така, както Той е говорил. Нека всяка мотивация да бъде Неговата мотивация, за да могат хората да видят в мен Исуса. Бих искал да се предам целия. За да мога в Теб да намеря всичко, о Господи, да бъде изцяло обвит от Теб, да бъде в Теб, за да не остане повече никакво място за съмнение. Ние вярваме само на това, което Ти казваш. Само сега, като си тръгнете от тук, не дейте да казвате «Слава на Бога! Алилуя! Виждате ли, какво мога да правя? Слава на Бога!» Това значи, че още нищо не сте разбрали. Той не е правил така. Не се и удрял в гърдите и не е викал. Виждате ли какво мога да правя? Аз съм сина. Никога не е търсил славата за себе си. Той е дал славата на Бога и е ходил в покорство и смирение. Всичко около Него е било така привлекателно, че хората са търсили Неговото присутствие и са искали да бъдат близо до Него. Изключения са правили враговете Му, за които Той обаче се е молил и които е обичал. Той е бил мой и ваш пример в това, как трябва да се отнасяме с другите, така, както Той се е отнесъл към нас. Зная, къде живееш, там, където е престола на Сатана, и държиш здраво името ми, и не си се отрекал от вярата в мен. Макар, че са живели там, където е било седалището на Сатана, здраво съдържали името на Исус и не са се отрекали от вярата. Каква вяра им е дал? Вярата от Пятидесетницата. Както в началото, те организирали църква, която била основана на учението не на Николаитите. Църковното събрание било обърнато в организация, но той казал: «Вие го мразите това, яз го мразя, но ти не си отхвърлил името ми, не си търчал подир техни, ти култови, а здраво си се държал за моето име. Все още имате такава вяра, както в началото. О, обичам го това! И държиш здраво името ми, и не си се отрекал от вярата в мен. Даже и в дните на моя верен свидетел Антипа, когато убиха когото между вас, където живее Сатана». Тук искам да остана за малко. Където живее Сатана. Ще се позанимаю малко с това. Искам да го разберете това. Трона на Сатана. От самото начало седалището на Сатана е било в Вавилон. В Откровение потвърдено. Вижте, езическия Вавилон се е превърнал в Вавилон на папата. Преди да стане това, за което говорим сега, седалището трона на Сатана е било при хайдиците, халдейците и се е наричал царя на свещениците. Вавилонската иерархия изменила седалището си, когато персидците принудили свещеника на име Алталус да напусне Вавилон. Когато персидците завзели Вавилон и изгонили халдейците, Алталус, царя на свещениците, избягал и се заселил в Пергам.
Затова е казано, живееш там, където е трона на Сатана. Затова е нужно да проследим религиозната история, за да разберем какво е имал предвид, като е казал, живееш там, където е трона на Сатана. Задавах си въпроса, къде може да е този трон на Сатана? По-късно открих, че този цар на свещениците е избягал, когато персийците завземали града, както е видял Даниил видението. Най-напред е отшил в Пергам, а по-късно в Рим, където е поставил трона си. Сатана приместил главния си стан от Вавилон в Пергам, където е започнал да гради новия Вавилон. Това е историята, която предхожда нещата, в които се намираме днес. Там са убили обичния брат Антипа. По-късно променил методите си. Най-напред преследвал християните. О, той ги е ненавиждал. Та нали самият той бил цар на свещениците, язичник в своята същност и в начина си на живот. След това обаче сменил тактиката си и се свързал с Константин. Константин е бил от края време считан за основател на католическите ордери. Книг Штоу Колумбус, които се практикували кривни клетви. Сега бих искал да отбележа съвсем отговорно, че след като прочитах историята, разбрах, че той изобщо не е бил новороден. Присънился му кръст, чрез който щял да извоюва победа. Тогава обещал на християните известна свобода. Дори сам се готвил да стане християнин, ако се молят за неговата победа. Един ден стоях на отвидната страна на моста, където му се присънил този син. Като се събудил, заповядал да нарисуват бели кръстове на щитовите на войниците си. Там е започнал ордена, който днес е под Римско-католическата църква. Никога не е направил нещо религиозно. Единствено нещо, което се споменава в историята е, че поръчал да направят кръст за църквата Света София. Константин е бил политик и глава на Рим по онова време. Той се свързал с онзи езически свещеник и така се появила онзи хладка църква, наречена Николаити, която е станала начин на християнство по оново време. Те се базирали на духовенство чрез свещеници. Николаити те ги споменаха вече и в периода на Ефес и Смирна, но тук вече не става въпрос за дела, а за учение. Най-напред, чрез дела се завземали територия, а тук, в третия период, на църквата вече се е превърнало в учение. Имали се първосвещеник и други уважаеми мъже. Още не го наричали папа, а арциепископ. Велики, славни мъже, учението им било формално и статично, отдалечили се от тези, които били изпълнени с духа и от църквата водена от духа. Тя останала в малцинство и била обявени, били обновени за кацири, защото не се съгласили да влязат в тяхната деноминация. Истинската църква искала да остане под ръководството и силата на Святия Дух, когато, както им обещал Христос. Той е бил с тях като техен цар. Техен цар. Истинската църква никога не е променила становището си. Никога не са искали да бъдат ръководени от ръководство. Не знам как се казват сега кардинали, свещеници непогрешими папе, не вярваме в един непогрешим. Той е нашия цар. Той е Исус Христос, който сигае с нас чрез Святия Дух. Бог в нас живее сред нас, съпровождава ни и ни води към водата на живота. Той се открива, както в началото на светите и мъчениците, като Бог, Господ на сътворението. Той изцелява болните, възкресява мъртвите, дава видение, гони демони. В историята никъде не се споменава за някой епископ от църквата на Николаитите, от които което е била сформирана римската иерархия или за някой папа, чрез който някога някой да е бил възкресен от мъртвите или изцелен, защото възкреснали е Христос, не е бил в тяхната среда, в сърца. Те се обединили и се отклонили, образували се деноминация и продали правото си на първородни. Обаче църквата на живия Бог имала силата на Христос. Она за другата имала титулирани водачи. Истинската църква е останала в духа. Разбирате ли го това? Ето така Константин е укрепил царството си. Уговорился с николаитите, които се представлявали някаква форма на християнството, и тръгнал с тях. Ясно ли ви е това? Те са били така наречени християни, изповядващи Христос без Святия Дух. Не дейте да го забравите това никога. Те са били деноминационни християни без Святия Дух. Само името им било християни. Приемали са Господната вечеря, обаче отхвърлили ръководството на Святия Дух. При тях не е имало чудеса и знамения. Били са на мнение, че тези неща принадлежат към миналото. Основали църква, който трябвало да властва, веднага ще обясним за каква власт става въпрос. Църквата, водена от Святия Дух, се отделила от тези неща. Всичко е било адресирано до ангела на църквата в Пергам, защото той е носил отговорност за нея. Константин е имал сметка от християнството. Той искал да внесе в тази църква обичаите на своите предци и езичници. Николаитите са били сраснали с Рим и са искали да бъдат носители на нещо голямо. Много от тези хора са били съвсем формално вярващи християни. Истинската църква е била в малцинство, винаги е било така. Това трябва дълбоко да проникне в вас. Мислите върху това. Истинската църква винаги е била една малка група, която е била отхвърлена от останалите. Истинската църква никога не се организира, защото тя е жив организм на духовното тяло на Исус Христос на земята, в чието части действа Святия Дух. Вие не можете да организирате Христос. Помняте го това, докато стигнем до периода на Лаодикия. Размишлявайте върху това. Помняте го. Всяка дума, която изговарям, се записва на лента. Запасете това в паметта си. Истинската Божия църква никога не е била организирана. Католическата църква е първата организация, която света познава. Преди това не е съществувала никаква организация. Тя е църквата майка. Самите католици я наричат така. Тя е майката на всички организирани църковни общества. Срещу това не може да се възразява, защото го казва самата Библия, що ми е наречена майка, Откровение 17:5 стих, значи е такава. Константин е искал да укрепи империята си. Рим това го е правил винаги, за да може да държи в ръцете си ключа към свете. Донесъл идеите си на езичник, прибавил към тя християнско, смесил всичко това, за да укрепи властта и империята си така, че никоя друга да не може да се сравни с нея, и по този начин станал най-великият владетел на света. Що се отнася до неговото християнство, той е бил политик, а не Божи посветен, както някои се опитват да го характеризират. Той не е бил такъв. Според моето мнение, не е направил нищо, което да е имало нещо общо с християнството. Вярно, чи заповядалися направити Христові в церковні ці зграді на Ніколаїці, но от там на татик не може десь на мірі ніж такое туди прилічене християнство. Ні на мірі ніж то. Слід он зіношкою тому се присинів синя, заповядав де нарисувати Христові на дрехіці на воїніці тьому і казав на християніці, де се молять за нього та побєда ви воїната. Така треба було де се укріпі імперія тому. І слідував церкви та на Ніколаїці, вивел ізічіські ритуалі. Това, кое-то і визникнуло, може де буде наречена формальна деномінаційна церква. Вивел в церкви та на Ніколаїці ці церемонії, ці неязичніці ці, і така серодил католіцизма. Братя, цитирам історія та, аз імам хіліді католічіські приятелі. Те самі приятелі точно както і протестанці ті. Обаче ви протестанці і зобшто не протестирате. І счакаєте до свирши тазі вечір, ще видите, чи те са направили си штото. Віждете ли, тенджер это не може да критикува котіла, чи е масен. Си штото нешто, си ж тие духи влязали между тях. Ще разберете, за що сиждам това нещо, за що то є приобирнато. Дорі когато се миче, да го задержам в себе си святия дух ме подтиква. Не мога да го примолча. Винаги е било така. Много големи религиозни водичи са ми казвали, ти си погубваш служението, брат Бранхам, като говориш неща, които не са в твоята компетенция. Те Бог ти поставил да се молиш за болните. Бог ми е пратил да правя нещо повече от това, само да се моля за болните. Исцелението на болните само привлече вниманието на хората, молитвата за болните не от такого голямо значение. Тук става въпрос за веста, за който говорим. Болния може пак да се разболее и да умре. Обаче, ако някой роден от Божия дух, има вечен живот. Бог не изцелява болните само по този начин. Изцелението на болните е дар на духи, който е на разположение в локалната църква. Даровете са на разположение на църквата, но тук става въпрос за нещо повече, надявам се да ми разбирате. Християните и язичниците се обединили и така възникнала католическата църква. Жалко, че не е у мен онази бележка, което ми беше вричена една вечер. Се правих да я взема със себе си, защото в кабинета ми има толкова неща, те сега правят същото. Започна с последния мъж, когато избрахте. Сега се работи върху една Библия, която няма да обиди нито католиците, нито евреите, нито протестантите. Ще направят Библия, която да е удобна на всички. В състояние ли сте да забележите хитростта на един друг Константин? Историята се повтаря. Вие го чухте онзи вечер, когато вие го прочетох. Нали? Имам го вкъщи. Те работят върху това вече по-дълго време. Би трябвало да я завършат в 1962 година. Забележете призива на папа Йоан 23 към всички роднински църкви да се завърнат в маечената църква. Не се притеснявайте, това ще стане. Време го е много напреднало. Дори не е необходима някаква особена подготовка, защото те са вече са там. Вече споменах какво се говори в тази земя. Ако избират господин Кенеди, властта ще я вземат католиците. Ще я вземат ли? То вече е станало, без да вие да знаете. Кое мислите, плаща учителите училищата, в което се преподава католицизм? Вие, които плащате данъци, това става под носеви. О, колко са активни! Библията казва, че ще успее с хитрост. Той го постига. Виждате ли, те не плащат данъци, За тези неща можем дълго да говорим, но трябва да се отклоня от тези неща и да се върна към нашата тема. За да може Константин да постигне това, което е искал, то е трябвало да предложи светско забавление. За да привлече вниманието както на езичниците, така и на християните. Духовно мислящи ли сте? Мислете. Не е ли това вест за това време? Църквите имат най-различни забавления, в които всичко е смесено. Тази сила отново ще бъде обединена и тогава ще удари. До там е стигнало. Всичко това го разбираме от историята, което не е пристрастна и само съобщава какво се е случило. И това е станало. Църквата на Николаитите ги е събрала всички заедно посредством забавите и естрадните изпълнения. Обаче не забравяйте, той не е могъл да посегне на новородената църква, на нито един от тях. Обаче формалната църква на Николаитите се хванала да на водицата. В общите протестантските църкви има най-различни представления. Така е. Приятели, това, което казва Божието Слово и истина, протестантските църкви имат вина. Бог никога не е планувал забави, угощения и танци в сутерена на Божия дом, за да може да бъде платен проповедника и други неща. Не е необходимо нещо друго, освен хората да се научат да плащат десятъци. Това е в Божия план. Но хората винаги искат да наложат собствените си планове. Независимо, че се е в разрез с Божия план. Така, че те се обединили и така била сформирана католическата църква. Когато четях за големия концилиум в Ница, паднах на колене. В 325 година се състоял Ницейския концилиум, на който взели участие свещеници и отци на християнската вяра. В това събрание или концилиум взели участие около 1500 делегата. Лаиците били в привес над епископите 5:1. Но посредством Николаитите политическия план на Константин се изпълнил, защото в гласуването имали повече гласове от истинската църква. Така спечелили победата, отстранили от събранията Святия Дух и го заместили с епископи, кардинали, папа и така нататък. Същите изкривени неща направиха демократите по време на последната изборна кампания. И республиканците не са по-добри. Говорят само за това, което се доказва за Едгар Ховер в Калифорния и на други места. Така нагласили компютрите, че когато гласували за Никсон, едновременно давали гласа си за Кеннеди. Затова Никсон не е имал шанс. А защо и сега не се предприема нищо срещу това, след като вече се разкри, че е било измама? Живеем в този час, в последното време. Те много добре знаят, че е измама. Но въпреки това не предприемат нищо. И тогава е било изкривено, а сега отново е същото. За да може един мъж да влезе вътре и да донесе учението. Учението ни на Николаитите най-напред се е проявявало в дела, а впоследствие се е превърнало в учение. В нити на Александър Смит бяха дела, а сега и вече учение. Не се съмнявам, че Кеннеди ще бъде добър президент. През време на мандата си той ще смеси християните и язичниците. Работите вверху Библията, за да объединят всички. Преди известно време се видях с арцеепископа от Кентербери в Англия. Срещнах се с него по времето на моето посещение в Англия и разговаряхме. Беше обличен по особен начин. И той беше посетил папата за пръв път след няколко столетия. Какво става? Вече сме в последния час, затова тази вечер съм тук, а не на друго място, на което да проповядвам и да се моля за болни. Там не мога да говоря към всички. Това е причината, поради която всичко записваме на магнитофон, на лента и да ги разпращаме по целия свят, за да бъдат хората предупредени и да се върнат към вярата. Юда, като последен от онзи период на християнството преди книгата Откровение, написал: «И да ви увещая да се подвизавате в вярата, което веднъж завинаги бе предадена на светиите». След смъртта на Господ Исус, те започнали да се отклоняват от това. На концилиуме в Ница през 325 година лаиците останали в малцинство, а николаитите били болшинство. Цялата църква била поставена под надзор на епископите и папата. Взели пълномощията на църквата и ги предали в ръцете на епископа, за да има власт над нея. Единствено, те имали право да решават всичко. И днес може да го видите също в католическата църква. Нямате право да четете Библията, нямате право да я тълкувате. Само епископа има това право. Виждате ли откъде е дошло? Може да видите николаитите в техния зачатък. Там се родили. Това е било и все още една от формите на християнството. Протестантите ги имитират. В Откровение глава 17 низ се казва за майката и нейните дъщери. Ако Бог даде, по-късно ще се занимаваме с това. Днеска е същото. Те са го взели от тях. Константин е използвал стратегията на Валаам. Слушайте внимателно какво се казва в Библията. «Но има малко нещо против теб, защото имаш там някой, който държит учението на Валаам, което учение учеше Валаака, да постави съблаз пред израелтяните, та да едат идоложертвено и да блудстват». И Константин използвал същата стратегия като Валаам. След онзи концилиум имало срещу с епископите, които били установени да властват над лаиците в църквата и да ги лишават от всички права. Повече нямали право на собствено мнение, нито право да обясняват Библията. Това право го имали само свещениците. След време пък определили един главен като заместник, който бил папата. Стигнали до там, че правото да разбират Библията го имали само свещениците. Вече не е било необходимо слушалите да читат Библията или да правят каквото е било. После пък изобщо им взели Библията. Те отново го одобрили, защото изглеждало добре. Изглеждало добре, били богати. Когато Константин свикал това голямо събрание, обещал на епископите красиви сгради, имал пари, с които построил сгради и после ги дал на църквата да ги използват. О, те били превъзходни сгради, всичко украсено и така нататък, дал ги на църквата. След това облякал епископите в луксозни дрехи, включително и бельото. Заповядал да се направят извисени места, на които те заставали като идоли. Направил за тях алтари от мрамор. Така че внесал идеите на язичничеството в християнството чрез поставянето на епископа. Виждате ли? Махнали идола и на негово място сложили епископа. Сложили му алтар и направили от него Бог. Извисили го, облекли го из-за прилича на Бог и му дали думата. Вместо да направят с него това, което се прави с идолите, те го облекли в дрехи, в които би трябвало да е Исус, и седнал там като идол. Може да си представите какво са казвали язичниците. Да, с това можем да се съгласим, защото сега имаме някого, който може да ни отваря. Толкова дълго говорихме на идолите, но този мъж може да разговаря с нас. Християните пък си мислили, това е добре. Сега можем всичко да правим, защото там е нашия Бог. Можем да говорим с Него и Той ще ни казва какво да правим. Ако се грешим, ще му го кажем. Може нещо и да му дадем, малко ще се покаем и пак всичко ще бъде наред. Ще можем да се чувстваме свободни, вече няма да се грижим за нищо. Наглед било добре. За телесно мислещите, то все още изглежда добре. Обаче никога няма да може да го налеете в новороденото Божие дете. Невъзможно е, защото те знаят, на кого вярват и са убедени, че той е способен да запази за тях обещаното наследство до определения ден. Но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Исуса Христа. Филипийци 3:14. Амин. О, колко съм благодарен за това! Църковните сгради били много добре украсени, имали мраморни алтари, свещениците били хубаво облечени. Същото нещо можете да го видите и днес. Позлетено, украсено скъпоценни камъни. Но този алтар има скъпоценни камъни, много красиво. Е, това е мотива и на николаитите, и на язичниците. Виждате ли какво е направил? Използвал церемониалните на язичниците и техните идеи, взял формалното християнство, студено, те нямали Святия Дух и неговото руководство. Затова и не знали нищо по-добро. Константин им направил Бог тук на земята, построил му алтар, поставил го да сиди там и издигнал им Бог, който им прощавал греховете тук на земята. Духовни ли сте? Разбирате ли ми какво имам в предвид? Виждате ли го? Предаване властта за прощение на греховете тук на земята. Всичко това не си го измислям. Аз цитирам историята. Мога да ви покажа точно мястото от неподкупената история. Точно, където се говори за Джордж Вашингтон, Абрахам Линкольн, за питката Геттисбург. Да, всичко, за което говоря, е от историята, но тях това им било угодно, но не и на новородената църква. Не, никога. Те определили един мъж, който бил главен свещеник и който провеждал церемониите и по този начин хората от пълното Евангелие били изгонени навън. И днес е така. Тези неща са били предавани в изменен вид през вековете. Главният свещеник, церемониал майстора, бил повишен на Бог. Забележете, че язичниците се молили към своите мъртви праотци. Как е възможно протестантската църква да изговаря? Вярвам в святата римско-католическа църква и в общението на светите. Вие методисти, пресвитериане и лютеране, засрамете се. Всичко, което е свързано с мъртвици, е спиритизм. Протестантите днес вече не могат да се присмиват на католиците, защото и те са същите, щом като изповядват същите неща. Кръщението ви е католическо, а също време наругаете и отхвърлите тези, които се стараят да живеят по правилен начин. Когато чувате как хората вътре ликуват под Божията сила, вие стоите навън и богохулствате. Виждате ли, хората умират, но духовете не. Святия Дух не може да умре. Той е останал върху Исус. Сега е в църквата и ще остане до тогава, докато се върне Исус и се вземе своите, които са част от Него. Тези, които са ги преследвали, са ги ругали. И те дни са все още тук. Бог взима своите при себе си, но не и духи си. И дяволът се взима своите, но духът му остава на земята. Онези свещеници, които са осъдили Исус и които го нарекли дявол и магиосник, са били толкова набожни, колкото е било възможно. Познавали се писанието, но не съзнали истинското му значение. Имали своите си идеи и за всичко останало били глухи. Те са видели Исус, как е възможно да не познаят, че Исус е изпълнил всичко, което е било предсказано за Него в Стария Завет. Били са слепи, Бог ги заслепил, за да можем по този начин ние да бъдем спасени. Библията предсказва, че в този период ние сме слепи, глухи и голи, а не го знаем. Те имат църковна традиция, овие формални баптисти, пресвитеряни и пятдесятни. Аз не говоря само към тези, които седят днес тук. Всичко се записва. Аз знам къде отива всичко. Покайте се. Върнете се към Библията. Върнете се при Христос. Станало така, че пълното Евангелие било отстранено. Чудесата и знаменията били извадени от църквата. Група хора, изпълнени със Святия Дух, били изгонени. По-късно започнали да твърдят, че никога не е имало нещо такова. Точно същото го правят и днес. Не сте ли способни да разпознаете този дух? Какво ви казах в началото? Обличете се в духовно мислене. Позволете на Бог да отвори сърцата ви. Не бъдете преднамерени. Сидете, слушайте и кажете. Духу свети, открий ми го, за да го видя. Така е. И при баптистите, и при пресвитерианите, и при пятдесятните се е привърнало в религиозна церемония. Верно е, че все още удрят по пианото и подскочат. Но щом свърши музиката, те отиват и лижат, и крадат, мамят и правят все възможни работи. Не само методистите удумват и лижат. Същото го правят и пятдесятните в лаодикийския период на църквата. Защо не се върнете към това, което са имали бащите ви? Защо не се върнете към истинската пятдесятница, за да бъдете осветени и изпълнени със Светия Дух, което ще ви заведе обратно към Христа? Нуждаем се от това още и днес. Думата пергамон значи брак, съпрузи. Формалното християнство на николаитите се свързало с държавата и с церемониите на езичниците. Това е родило католическата църква. Всеки знае, че католическата църква е взела началото си на Ницейския концилиум. Преди това Бог ги нарекал николаити. Нико значи да преодолявам. Да владее над лаяците. Но тях повече не им трябвало Бог да е всред тях. Нито пък искали проповедника или пастиря да бъде воден от Святия Дух. Може да попитате, а не може ли свещеника да бъде пастир? Каква храна ви дава? Имате ли същите неща, като на пятдесятница? Със сигурност не. Къде на Пятидесятнице се е чувало Аве Мария или нещо за порисване, за упражнение, за покаяние, за използване на титлите Отец, Син и Свят Дух?
Где ж ты ги намерите тези нешта на пятидесятнице-то? Петр казал, и ты, нека зная добре цели от Израиля в дом, че него Бог е направил и Господь, и помазанник. От къде се дошли останалите нешта? В началото са били николаитите, които се вградили в католицизма. Сега може да кажете, щастлив съм, че не принадлежа към тях. Не бъдете толкова сигурни. Християнство, николаити. Може ли да видите цялата картина? Слушайте внимателно. Искам днес да го разберете това, дори ако трябва да останем тук до полунощ, защото става въпрос за душата ви. Може да казвате, аз принадлежа към тази или онази църква. Въобще не става въпрос за това. Братя, може да принадлежите към няколко църкви, обаче, ако нямате Святия Дух, загубени сте. Ако не сте новородени чрез кръщение на Святия Дух, вие сте погубени и не сте получили вечен живот. Само вечният живот ще издържи. Кой от вас помни онзи брат Спергион, методистския проповедник от Хенрвил? Той е един стар известен мъж. Веднъж седяхме двамата в едно кафене, ядахме сладолед и говорихме за събранието, което бих имал. Съдържателя на кафенето беше пуснал радиото и ние слушахме новините от Луисвил. Там се казва, че клуб 4X има машина, която произвежда пшенични или други зерна със също съдържание или оригиналното зерно. Като. И видът му бил точно като оригинала. Науката го усъвършенствувала до такава степен, че ако вземем една шепа зърно, което е израсло на полето, и една шепа от това, което е произведено от машината, няма да видим никаква разлика. Произвежда еднакъв хляб. Може да го вземете в лабораторията, да го разрежете и пак няма да намерите разлика. И едното и другото съдържа еднакви неща – калциум, минерали, влага. Тогава казаха. Единственное начин да се разпознае кое е истинското и кое е произведеното е да се засеят в земята. Произведеното няма покълня. Това, което Бог е оставил да расте, ще покълня. Другото няма да покълне. Вие може да изглеждате като християнин, да действате като християнин, да правите всички добри дела, да бъдете верни на своята църква, но погледнете, дали сте оплодени от Святия Дух. И ако имате вечен живот, вечният живот няма да влезе в вас чрез изповеди на вяра, а чрез дара на духи. Как ще го получите? Петър го е казал на Пятидесятницата и то е като рецепта, написано от лекар. Покайте се и всеки от вас нека да се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете тоя дар Святия Дух. Дара на Святия Дух и вечен живот. Това е единственото, което може Бог да възкреси. Ще възкресне само това, което има в себе си живот. Само това може да бъде взето горе. Надявам се да ви е ясно, да даде Бог да бъде разбрано за всички. Николаитите били формални, обединили се с езичниците и образували църква. Алтарите на езичниците били променени на християнски, от някакъв си епископ направили езически бог, който може да говори. Той бил извисен и седял там, обличен като бог в своята мантия. Виждате ли, не външното е съществено, а вътрешното. Онези две зерна изглеждат еднакво външно не се забелязва ништо, но разликата е вътре. Виждате ли, живота е вътре. Така че сега може да видим как е възникла католическата църква. Тя е майка на всички църкви и деноминации. Сега казвате, брат Бранхам, аз не съм католик. Един момент, да отворим Откровение 17. Това е откровението на Исус Христос към Неговата църква. Слушайте, сега ще прочете нещо. И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, да поговори с мен, казвайки, дойде, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води. Наколко от вас е известно, че жената в Библията е символ на църквата? Колко от вас знаят, че голямата блудница от тази глава е голям град, който е поставен на седем хълма? Колко от вас знаят, какво значи води? Тя седи на много води. Не върху една вода, но много води, което значи хора. В стих 15 четем. Водите, които се видял, където седи блудницата, са люди и множество народи и езици. Поучението е това. Тази жена е паднала. Сега трябва да изоставите разумните разсъждения. Тази покварена жена е наречена блудница. Това е жена, която е изневерила на съпружеското обещание. Католическата църква има претенции да се нарича невяста, жена на Христос. Монахините се остригват и се отказват от всичко светско, за да принадлежат изцяло на Христос. Така ли е? Изхождам от католицизма. Чел съм книгата «Истината на нашата вяра» и други техни книги. А също и протестантски, и баптистки на какво вярват? Те са в кабинетами. Все още ги чете, за да мога да отговаря, когато съм конфронтиран. Часи това да бъде изявено е тук. Най-напред Бог е действал в целия народ, ставали се чудеса и знамения, за да бъдат хората информирани. Божиите овце познават Неговия глас, съвсем точно го познават. Бог се грижи за всичко. Ила, ще ти покажа съдбата, осъждението на голямата блудница. Това е жена, която се прави на нещо, обаче е прелюбодейка. И ако става въпрос за църква, тогава е прелюбодействовала срещу Бога. Това е прелюбодейство и духовно блудство. Учат хората на неща, които не са в Словото на Бога. Така ли е? Получават неща, които не са основани на истината. Това са николаитите. Виждате ли как се появило? Поставили свещеница и папи. Святия Дух бил изгонен. Казано е, покайте се и нека всеки един да се покрести на името Исус Христово за прощение на греховете. Обаче те казват, Отец, Син и Святия Дух порисват и поливат. Внимавайте какво е правила тази жена, с което блудстваха земните цари и земните жители, се опиха от виното на нейното блудстване. Пияни убиват, осъждат на смърт, застрелват и всичко останало братя. Те са напълно пияни от виното, което тя им дава, виното на нейното блудство. Позволите ми да кажа нещо. Моята майка беше католичка. Ще кажете, че това е страшно. Но вие, протестанти, само изчакайте. Говоря към тези, които ще слушат този запис. И ме заведе духом в една пустиня, където видях жената, седяща на червен звяр. Какво значи червен? Кралско, свещеническо, нещо, което е у кралете. пылен с богохолни имена, които имаше 7 глави и 10 рога. 7 глави са 7 хълма, на които седи граде. Тази жена се е намирала в град, както знае. Жената би обличена в багриница и червено. Звяра е червен, жената е обличена в червено и багриница, пурпур. Обясних ли ви, че има 3 зависи? Не знам колко още ще живее, но помнете, че преди години ви казах, обърнете внимание на Русия. Има 3 зависи. Желязна, бамбукова, Китай и червена. Пазете се от нея, защото тя е покушителя. Жената беше обличена в багреница и червено е украсена с злато, с скъпоценни камъки и с бисери. Спомняйте се за първите алтари на Николаитите и държете в ръката си златна чаша. Държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсоти и с нечистотите на нейното, от нейното блудстване. Това е, което предлага на хората. Те го глътват и после се опиват. Ирландците и французите се срескат, когато кажете нещо срещу църквата. И началото и имаше написано това име Тайна, Великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. Сатана преместил седалището си от Вавилон в Пергамон. Бих искал да мина през цялото откровение, за да го видите. Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. Каква е тя? Майка на дъщери, не на синове. Библията не говори ли за църквата като за Вавилон? Четете в техните собствени книги. Била е блудница и е станала майка, защото имала дъщери. Конфесиите, църквите, са като дъщери. Откъде е произлязала протестантската конфесия? Излязъл Мартин Лютер. Истинската църква получила шанс. По-късно е станало чрез Уесли и тобетисятници. Обаче всичките са се върнали към идеята на николаитите и станали организации с надзиратели и с всичко, което принадлежи към това, и се върнали обратно към тяхното кръщение, към същата форма и церемонии. Много от тях имат катехизъм, апостолска изповед на вяра. Братя, покажете ми някъде в Библията такава изповед на вяра. Ако има нещо такова, то се намира в Деяния 2:38. Там е казано какво трябва да направи всеки един. Къде се е чуло, че апостолите са издали нареждане, в което се казва: вярвам в Светата Римска католическа църква, вярвам в общението на светиите. На Петър са му били предадени ключовете. Има само един посредник между Бога и хората. Той е Исус Христос. Вижте протестантските конфесии какво са направили. Не били доволни. Всяка една от тях е започнала с 50-но благословение. Това е така. Дори и Мартин Лутер е говорил на езици. Той се извинявал и казал: «О Боже, що за странни думи говоря? Не разбирам какво говоря». Да, той е вярвал в това. В това време те са имали духи, но непрекъснато са се връщали назад и правили организации веднага след смъртта на лидерите. Ако лутераните не са били допуснали да станат организация, ще ли да бъдат 50-на църква? Какво е 50-на църква? Има в предвид истинските 50-ни, не е деноминацията. Тук пак стигаме до тенджерата и коцела. Правили се същото и така са се върнали обратно към николаитите, както в началото. Колко от вас го виждате това нещо? Кажете амин, благодаря. Исках само да го потвърдите. Виждате ли, тя е била майка на блудниците. Защото са блудници? Защо са допуснали духовна изневяра срещу Словото на Бога? Ако Божието Слово казва, покайте се и нека всеки един от вас да се покрести на името на Исус Христос. И всички в Библията са били покрестени на името на Исус Христос. И вие вместо да използвате формулата Отец, Син и Дух Святи, това и прелюбодейство. Така ли? Ако библейското кръщение било потапение, което не става ясно от оригиналния текст, откъде сте взели това порисване и това поливане? Как може да ти да го докажете, че Святий Дух може да се приеме чрез полагане на ръце или като изядение вафлата на еурехтията или по други подобни начини? Тогава Святия Дух е дошил от небето се шум на мощен вятър и всички са били изпълнени и започнали да говорят на езици, да ликуват и да се държат, като че ли са били пияни, а вие го правите чрез подаване на ръка или препоръчително писмо. Как искате да се отвърнете, след като извършвате духовно прелюбодейство? Задайте си сами този въпрос. Заключайте си разума и си утворете сърцата. Братя, бъдете честни. Намираме се на края на пъти. Тези събрания не се провеждат напразно. Те са дадени от Бога. Вярвам го така, както че стоя на този подиум. Вярвам, че съм Божи служител. Казвам в името на Исус, че Бог положи в сърцето ми да дойда тук. Няма да получа за това и една стотинка. Бих могъл да отида на много други места, да се моля за болни и да правя какво ли не. Можех да отида и да ловя риба и въпреки това да получа заплата от църквата. Но Бог ми вложи в сърцето това и вече няма пусна. Това вътрешно викане беше просто там. Правя всичко, което мога. Аз съм тук в името на Господа, за да направя всичко по най-добрия начин, по който съм способен. Не позволявайте това да ви подмине. Протестанти, разбирате ли ме какво имам в предвид, като сравнявам протестантската църква с католическата? И двете са еднакви. Това е вярно. Пергамон значи съединяване, обединяване. Да вземем още нещо. Но има малко нещо против теб, защото имаш там някой, който държат учението на Валаама. Имаме ли още време? Ще побързам. Искате ли още да слушате? Знам, че е горещо. Ако ви е горещо, като сидите, може да си представите какво ми е на мен, като говоря. Но ние искаме да се избавим от оново място, където е наистина много горещо. Ние държим на вечните неща. Какво станало, когато основали такава църква? Слушайте добре, деца, Святия Дух бил изгонен от църквата. Не се учудва, защото нито един от техните свещеници не може да възкреси мъртви и никакви чудеса не са ставали. Светиите, за които говори тяхната църква, в действителност са протестирали против тях. Обаче сега имат претенции да са техни. Мисля же за Жана Д'Арк. Питам ви, католици и протестанти, дали Жана Д'Арк била неизвестна във Франция, защото католическата църква и преследвала светиите. Бог е действал в това момиче. Тя е имала Святия Дух и какво направила? Предсказала неща, които Бог ѝ показал във видение. Молила се за болни. Молила се за едно мъртво малко дете и то оживяло. Това е 50-но. И какво направила с нея католическата църква? Инсценирали съдебен процес и изгорили на кладе като магиосница. сега я наричате света Йоанна. След около 200 години църквата разбрала какво направила и че тя наистина е била осветена. Покаяли се по този начин, че изкопали костите на свечениците, които били виновни и ги хвърлили в реката. Смятате ли, че тази кръв някога ще бъде измита от ръцете им? Библията казва, че в него е намерена кръвта на всички мъченици. Това е казал Господния ангел за Вавилон. Всяко едно убийство на мъченици, които са били осветени в Христа от времето на Николаитите, е намерено в него. Мислете за това. Християнската църква се омъжила за Вавилон. Пергамон значи женитба. Там за учението на Валаам. Имаш там някой, който държат учението на Валаама? О, обичам ги тези неща. Само ако можехме да се занимаем с една тема по-дълго, докато го разберете, и чак след това да продължим нататък. Всичко е пълно със златни късове. Аз съм като златокоп. Всеки един къс трябва да го излъскаме. Всеки къс злато отражава Исус Христос. Той е Алфа и Омега, всеки карат злато във всяко парче. Той е всичко. Самият Бог, който станал човек сред нас. Ако деце Бог, бих искал до вечера да ви обясня още нещо. Бих искал утре да си прочетете числа 22 глава 25 стих. Сега няма да го четем, прочитете си го сами. Знаем, че Израил е бил избраният народ от Бога. Те са били пятидесятни. Духа е бил сред тях. Помните ли за какво говорихме с нощи, как Моисей минал през Червеното море, който символизира кръвта, и то останало зад тях, а всичките им врагове останали там. Всички, които преследвали и измъчвали Израил, Моисей вдигал ръцете си и пеял в духа. О, всеки от нас може да бъде Моисей. Ако погледнем на кръвта на Господа, то всичко останало зад нас. Всяко п'янство, всяко шише, паднали жени, всичко, което е било в нашия живот, всичко е мъртво в кръвта на Господ Исус, това ще ви раздвижи да пеем в духа. Цигарите, тютюна, всичките ни лоши навици, да, всичко е мъртво в кръвта на Исус, и можем да вдигнем ръцете си и да пеем в духа. Виждате ли какво направила пророчица Мариам? Тя е била пророчица, взела свирка, свирила на ней, танцувала в духа израилските дъщери и последвали всички пели, свирили и танцували в духа. Това е била една истинска пятидесятница. И виждате какво станало, когато дошла при Моав, дошли, срещнали се с учението на Валаам, както можем да прочетем в писанието. Моав е бил брат на Израил. Колко от вас знаят, откъде произлиза Моав? Той е бил наречен нечистокръвен, защото произлиза от Лотовите дъщери. Лот е имал две деца със собствените си дъщери. Един от тях е бил Моав, от когото е произлязало племето Моав. Лот е бил племенник на Авраам. Върнало се е обратно към същата линия. Това го знаем. Забележете, че това не са били никакви езичници, както ги представят в разни театрални постановки. Те са били вярващи. След това дошъл Израил, отивайки към обещаната земя. Трябвало да минат през земята на Моав. Изпратили мъже, които им казали, пуснете ни да минем през вашата земя, защото сме братя. Моав е представил николаитите. Веднага ще го видите. Израил е представлявал
Истинската църква вела ме бил един от техните епископи или папа, сравняем с телесно мислящите християни. Без съмнение, той имал дарове. Много от тях са прекрасни оратори, доктори по философия, големи мъже. Това не може да се отрече. Те имат вид на благочестие, но отричат силата. Върнете се обратно към църквата Пятидесятница. Никога не се отдалечавайте от там. Ако го направите изгубени сте, стойте при тези благословения, при този, който благославя. Наблюдавайте пътя им понататък. Те дошли при тази формална смесена църква и им казали: «Ние сме на пътя към съживлението, вървим към обещаната земя, позволете ни да преминем. Ако добитъка ни пасе на вашите ливади и пият водата, ще ви го платим». И какво станало? Крал Валак се ядосал. Не искал такого събрания нито в църквата си, нито в земята си. Веднага изпратил при папата или епископа Валаам пророк, който обичал парите повече от Бога. И царя Валак казал да му предадит: «Ила сега тук и прокълни този народ. Я ще те възнаградя». Бог говорил на Валаам: «Колко валаамовци има днес по света? Проповедници методиста, баптисти, католически священници, о, милост! Те знаят, че Бог. Прочитете историята, която читаю аз, и ще разберете. Валаам, той казал да предадат на Валаам, ила и проколни този народ, Валаам ему отговорил: «Почакайте тази нощ и утре ще ви дам отговор, според това, какво ще ми каже Бог». Но Бог казва на Валаам: «Не отивай с тях, не проколнавай мой народ, защото и благословен». На другия ден той го предал това на краля. Тогава враг изпратил при него втори път. И Валаам питал втори път Бога. Бог му отговорил: «Иди с тях». Виждате ли какво става? Когато не следваме истината, вие не колоитесь и мислите, че Бог като прави нещо за вас, делата ви са извинения. Съществува основна истина, но вие вземате допуснатата Божия воля и казвате: «Бог не дава Святия Дух». Или: «Той не благославя, независимо, че кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух». О, вие, Валаами, виждате ли го, учението на Валаам? След като бил толкова арогантен, Бог го пуснал да върви. Обаче се замотал. Трябва да се върнете към истината, към първоначалната истина, обратно към Библията. О, ама той не благославя, знам, че го прави. Той казал на Валаам: «Иди там. Ти си задължен към организацията си». Валаам оседлал магарицата си и тригнал. Ангел Господин му попречил пътя. Виждате ли как този пророк или папа, кардинал, епископ или каквото идея бил заслепен за духовните неща, той си мислил за повишението. Живял близо до река Ефрат и може би имал мечта като: «Ще се поставя църквата на тази скала, Петър, или на скала, такое-то Ефрим». Обаче Господня ангел застанал на пътя му с гол меч в ръка, и той бил така заслепен, че не го видял, а магарицата му притиснала крака в камъка, но той продължил напред. Ангела втори път застанал пред него. Бог блокира всеки изход. И когато магарицата видяла Господня ангел, клекнала под Валаама на земята, а той така се е досал, че я набил. Искам да ви покажа какво го е променило, какво му е било казано и с какво е действовал неправилно. Бог оставил магарицата да говори на езици, не е било моле,
а магарица. Мулее не би могло дегу получи, за что то е мелес. Тяя била оригинално семе. Замуав, всички тези знамения и нешта се били въпрос на минало, но Израел е бил следван от тях. Магарицата се обърнала и казала, не съм ли била твоя магарица до сега? Но онзи заслепен свещеник продължил да я бие, докато още седял на нея, а тя продължила да му говори на езици, той казал, да, ти си моя магарица, а дали не си ездил до днешния ден върху мен? Винаги съм ти служила верно. Не, но ако имах меч, щях да те убия и да попречи това събрание да се проведе. Аз съм напит, за да попреча на онзи група светци да минат през тази земя. Сега ще те науча аз те. Тогава се огледал наоколо и си помислил, не е ли странно, че това Могаре говори? О, Валааме, виж, Бог винаги говорил на хората на непознати езици. Той го е правил в различни времена, казват. Това е било само на Пятидесятница. О, не! И на оново тържество на Валтасар се появил ръкопис на стената на непознат език. Те имали там един мъж с дар да тълкува. Той им го изтълкувал и казал какво значи. Същото става и днес. И там имало тълкователи, затова Бог събудил кардинал Валаам, за да разбери какво става. Знаете ли, че този заслепен мъж просто продължил напред? Същото и днес. Моавските, николаитите вярват по същия път, вървят. Така че внимавайте, ако Бог приемаше фундаменталната вяра, тогава той би бил задължен да благослови Моав, защото и Валаам е поставил 7 алтара, числото 7, 7 периода на църквата. Обаче съсредочете се върху духовното значение. 7 вола и 7 овна, чисти животни, сочат идването на Исус Христос, и то стотици години преди това. Те са вярвали. В какво? Вярвали са в Йехова, в Бога. В какво още са вярвали? В жертвани на чисти животни. Имали се претенции да вярват в идването на Месия, щом са жертвали овни. Ако погледнете баптистите, ще видите, че и те правят същото. Каква е била разликата? Израил е направил лагер в долината, жертвал същите животни, както и другите, и се молили на същия Бог. Можете ли да видите тези мелези, николаитите? Виждате ли истинските вярващи? Каква е разлика между тях? Едните са били следвани от знамения, а другите са имали форма. Същото се случило с николаитите, с формалните християни на Ницейския концилиум. Святия Дух казва, но има малко нещо против теб, защото имаш там някой, който държат учението на Валаама. Телата и учението на Валаама са ми противни, защото чрез учението на Валаам децата на Израел бяха доведени до падения. Как я успял? Той тръгнал, за да прокълня този народ. Обаче Бог здраво е държал езика му да говори само това, което му е позволил. Не прокълнавай този народ, защото аз съм го благословил. Погледнете този лицемер. Аз това би могло много да си говоря. Погледнете онзи стар крал Валак, главата, който е спратил за лжепророка, за да заобиколи този народ и да го гледа от високо. Същото иска да направят днес големите църкви с малцинството на Бога. Те казват, знаете ли какво? Аз познавам един от тях. Знаете ли какво направи той? Направи така и така. Това са тие пятидесятни. Но ако пък вие знаехте истината за тях, в момента, когато някой не
50 направи нешто неправилно? Грым в отвесницете по целата земя, но затяг нику и не говори, всички молчат. Обрните внимание, той и забелязал слабите места. Валаам глядел на нештата, което се правили неправилно. Валаам казал, да, что глядам само на лошади им страни, на това, което правят зле, на всички им лоши качества и неуспехи. А кое требало да гляда на добрите им нешта, не щяло да има какво да му покажа. Това е верно. Те се били в всеки грях, за което е писано. Но той не е видял, че всред тях е била ударената скала и медената змея. Те се радвали, защото всред тях е бил царя, исцеление, чудеса и знамения, а над тях веял огненния стълб. Обаче тези неща за слепение пророк не ги е видял. Той искал да отбележи само негативните неща. Аз знам, че един от тях живее с жената на друг. И познавам един, който беше откраднал някакви пари. Да, съгласен съм. Обаче същото го правят и те, само че не си го признават. Той сочил само към недизите им. Обаче Бог казал, что говоришь само това, което аз ти кажа. Валаам бил вестепление на духа. И вместо да преклони Израил, той го благословил. Амин. Ако пред Бога важаха всички тези фундаментални библейски училища, семинари, академични титли, той щеше да ги признае още тогава. Но той признавал само този народ, благословил който, защото духи царя е бил сред тях. Господ неговия Бог е с тях, и възклицанието на царя звучи сред тях. Царя на светите, там радостните възгласи съзвучали по-различно. Той било друго царство. Аж ти ви докаже, че не са били никаква деноминация. Искатели, отбелязал съм си едно място в Библията, да прочетем число 23:9. Защото от врих канарите го виждам, жеговото око вижда в рабчето. Виждае мен и от хълмовите го гледам. Ето люди, които ще се заселят отделно и няма да се щитят между народите. Това е доказателството, че те не са били организирани в организация, били са отделени от останалите народи, били са на път, живели са в палатки, на улицата, поставили са мисиите си по иглите. Когато не можели да платят, изгонвали ги. Били са пътници, Бог е искал да вървят в друга посока. Когато бях в Ямайка, преди известно време срещнах един мил 50-ен брат, доктор по диалогия. Аз му казах, по какъв чудесен начин Бог е благословил първата 50-на църква. Те не са притежавали нещо, просто са пътували. А той ми каза, о, брат Бранхам, бих искал да ти покажа какво са направили неправилно. Той е много мил, брат, и аз го обичам. Отговорих му. Наистина ли? Ще се радвам да разбира, къде греша. Бог знае, че не бих искал да правя неправилни неща. Ако съм сгрешил, ще ти бъде благодарен, да ми го покажеш, братя, благодаря ти. Той каза. Ти винаги хвалиш първата християнска църква. Казах, да, той каза. Те са направили най-голямата грешка, когато са си продали имота. Защото когато започнало преследването, те са имали, не са имали даже и къщи, в които да се скрият.
Ці се імали някакво място, і треба було депутувати от одно място на друго. От говорих му, точно това е била Божа та воля. А той попита, как така? Казах му, ако бяха імали кишті, штяха да се вирнат назад. Но те се треба було да продовжат напред і да разгласяват веста, чи Святий Дух е слязал. Не ми говорите, чи Бог е збиркал. Той нікого не праві грешки, той знає, як треба да се направи всічко. Те продали імотесі, станали питниці і не всякоді носили добра та вест, і тя е стігнала до целія тугавашен свят. Отказалися от всічко, за да імат. Святий Дух. Те не се принадлежали к им никаква деноминация. Замислетеся, Бог с мимри деноминациите за това, че се приели учение ту на Валаам. Знаете ли, какво е направил Валаам, когато не успял да привлечи израильтяните към деноминацията? Слушайте внимательно. Идвам към края. Какво направил Валаам? Също такоето направили по-късно на консилиума в Ница. За това е казано. Но имам нещо против теб, защото имаш там някой, който държит учението на Валаама и Николаитите. Николаитите били хора, които се отделили, за да си направят организация. На кого от вас е ясно, че е така? Така се е появила организацията. Това е Божията истина. И накрая възникла най-голямата световна организация – католическата. И думата католическа значи универсална. Световна организация – всички помалки трябва да влезат в тази голяма църква. Вижте, какво е бил Вавилон, кой го е основал? Немрод. Какво е направил? Изградил един голям град с висока кула. Всички околни градове треба було доплащати данок на організацията. Това і про історію. Вмикнулося і в церковний період. Отново се організувало, і всічки народи сибілі введені в неї. Тук е писано, чи жителі ця не земята се опілі от нейното блудство. Нейното блудство се състои в това, че има претенции да се нарича християнска, а издава и издавала такива неща. Като катехизис, молитвеници и такива неща. Протестантите се излязли от нея, но вървят точно по нейните стъпки. Сега ще продължим нататък. Той казва, това е учението на Валаам. Какво е направил Валаам, когато не успял да преклони Израил? Посъветвал Валаак да ги покани да празнуват заедно тържеството на славянето на техния Бог. Израилтяните яли от това, което те жертвували на боговете си. Казвало се е Валфигор, празник на поклонение. Валаам казал на Валаак, «Ще ти дам един свет. Разбери, че Бог няма да позволи да ги прокълняш. Затова ще ти кажа, какво да направя. Ние не можем да се отвърнем от тях, отървем. Затова ги покани да дойдат тук, да преминат на твоята страна. Точно същото е направил и Константин. Затова тук се споменава учението на Валаам. И какво станало? Учението на Валаам се разширило в Израил. Всички се били поканени да празнуват Валфигора. О, направили великолепен празник. И там израилтяните видяли онези секси облечени жени на Моав, не били като техните скромно облечені жени. Били красиві, з хубові фігурі і знали, як да се носят.
Те се хванали на тази видица и прелюбодействували. Валаам е разбрал, че Бог няма да допусне да ги прокълнат. Затова ги притеглял на другата страна в деноминацията, след което пламнал гнева на Бога, и много от тях измрели. Ако е бил успял изцяло да ги изтегли от пътя на истината, тогава Бог сам е щял да ги убие. В момента, в който включите в някаква църква, вместо да получите кръщение със Святия Дух, ще умрете. Това не го казвам само на присъстващи тук, но на всички мъртъв. На име си жив, но си мъртъв. Е било казано на Лутер в периода на Сърдис. Така го е казал Бог. Когато се допуснали духовното прелюбодейство, църквата се е обърнала от кръщението със Святия Дух към деноминацията, тогава се умрели. Тук го виждате? Така казва Библията. Това го говори Бог на църквата. Искам да ви прочита още нещо. Какво направил Бог? Като направили това прелюбодейство, Бог убил 23 000 души от тях. 1 Коринтяни 10:8. За какво говорим сега в църквата? За духовното прелюбодейство, за това, че от една страна си казвате християни, а от друга живеете като свете. О, братя, получете Святия Дух, бягайте от тези установения и неща. Всички тези написани молитви, изповеди на вяра и всички тези установления са смърт. Иисус никога не заповядвал да се изговаря някаква молитва. Той е казал: молете се, молете се. Константин устроил един празник, както на времето Валаам. Езически празник. Били са поканени онези от Пергам. Тук съм се отбелязал нещо, но за сега ще го прескоча. Пергам бил поканен. Били поканени на празника на Ницейския концилиум. Били поканени на празника на Богослънце, който се празнувал на 21 декември, най-късния ден в годината. Продължавал до 25 декември. Всеки, който знае историята, е чел, че езичниците почитат този ден. Било е голям празник. Римляните са имали своите игри, римския цирк. В филма «Бен-Хур» показваха тези състезания. Римския цирк е започвал в този велик ден на раждането на Бога Слънце. Така че организирали голям празник и поканили николаитите. Това не е ли същото учение на Валаам? Виждате ли, той показал на николаитите това, което имали, големи състезания. Николаитите са казали: много мило, това всякой година ли става? Да. И после дошла поканата за арцеепископа, или какъвто е бил по това време. Направили го от това традиция. Вмъкнали вътре прелюбодейство и блудство и сформирали католическата църква, чието членове са всички протестантски деноминации. Бог няма никаква организация. Той дори мрази името им. Така го казва Библията. И като направили всичко това, било нужно да му дадат и някаква християнска форма. И преместили рождената дата на Исус Христос от април на 25 декември. Всеки учен и всеки, който има някакво духовно виждане, знае, че той се е родил във време, когато цялата природа се събужда, раждаца агнята и така нататък. В април. Но все още празнуват Коледа и с Санта-Клаус, и с Свети Никола. После прибавили и други празници. Такая. Валаам ги поканил. Имаш там някой, който държит учението на Валаама. Виждате ли го? О Боже, Отче, открием го това. Те приместили Рождеството от април-декември. Историците потвърждават, че всички ориентири сочат към това, че Исус се е родил през април, когато всичко се събужда за живот. Обаче те го приместили на 25 декември. 5 дена след празника на Бога Слънце. И така се брали видно езическите и християнските празници. Католицизма не е нищо друго, освен смесица от езическо суеверие и лошо християнство. Това е истината. Протестантите, които застават под това, са дъщерите на блудницата. Бог да ни помогне да бъдем истински протестантски, протестанти срещу всичко, което ни идва от Бога. За да извиняват постъпката си, те казали, имаме право да го направим, защото то е слънцето на справедливостта. Намерили една цепнатинка, както е с формулата Отец, Син и Святия Дух от Матей 28:19. Но Библията не учи, че трябва да има двама или трима свидетели. Бог го е казал 3 пъти. Когато Бог потвърждавал едно друго нещо, взел Петър, Яков и Йоан със себе си. За всичко, което правил и имал двама или трима свидетели, това се потвърждава в цялото писание. На тези дреболии трябва да ги има, за да има за какво да се хванат. Бог го е знаел това още преди сътворението на света. Те боедисали всичко това с християнство, защото Той е Божият Син, взели раждането на Бога Слънце и го превърнали в рождество на Сина, защото Той е Слънцето на справедливостта. Знаете ли, че и до днес протестантите вярват на това? Вземат нещо от Писанието и го използват по съвсем друг начин. Бих искал бързо да прочете последния стих, за да се докосна до върховите точки. Затова покая се, и ако не, ще дойде при тебе скоро и ще воювам против тях с меча, който излиза от устата ми. Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите. Константин организирал празника. Преди да продължа да чета, чувствам, че Святия Дух ме води обратно. Беше ми казано, не го примълчавай. Ето го. Искам да ви кажа какво стана. Когато направили това нещо, те решили, че е започнало хилядолетното царство. По това време църквата забогатяла неимоверно. Станала изпълнителна власт в държавата, защото държавата и църквата се съединили и станало царство с Бог. Ами Сатана, когато говорил с Исус, не е ли претендирал, че всички царства на земята са му дадени на него и той може да си прави с тях каквото си поиска? Те искали да обединят Бог с дявола. О, това няма да успеете да го направите със сигурност. Това са техните организационни постановления. Бог не е в тази организация. Не е възможно да бъде там. Организацията била наречена Християнска църква. Обединили се с народа, с цялата Римска империя и над всичко това бил издигнат един високопоставен епископ. По-късно го нарекли папа. Но тогава още бил епископ. Така си поставили първия папа. И като такъв бил извисен над всичко, виждате ли, че те вече имали своя Бог в човешки образ, имали огромен алтар и несметни богатства, техните големи мраморни алтари били украсени със скъпоценни камъни, имали огромни сгради и владели държавата, разпространили, че е дошло хилядолетното царство, че всички обещания, които били дадени на онези нещастни евреи, са им отнети и че Бог ги е напуснал. Обаче Бог никога не е напуснал Израел. Искали да създадат хилядолетното царство преди идването на Исус Христос. Хилядолетното царство може да започне тогава, когато се върне Исус. Там и возникнуло учение за хилядолетното царство. Това е причината, пройде който католическата църква до днес не учи за връщането на Исус. Ние имаме в църквата всичко. Ние живеем в хилядолетното царство. Църквата има всичко. Ето го. Хилядолетното царство без връщане на Исус Христос. Това продължило през времето на Константин до неговото убийство. А целият този период е бил между годините 312 и 606 година. После епископа е станал папа на универсалната църква. Мисля, че с този стих ще свършим. Слава на Бога, да прочетем стих 17. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Но тогава, който победи, ще дам от скритата манна. Ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не знава, освен оня, който го получава. Отче Небесни, в името на Господ Исус, ти моля да дадеш на хората разбиране, така че всички и тези, които ще слушат този запис, да разберат и да познаят, че всичко това, което говоря, си ми го дал ти. Амин. Който победи. Още един път искам да ви припомня, да обърнете внимание, че тези известия не са адресирани до църквите, а до ангела на всяка църква. Започнало с първи ангел на Ефеската църква. До ангела на Ефеската църква пиши. В 8 стих е написано. До ангела на Смирнинската църква пиши. В 12 стих. До ангела на Пергамската църква пиши. Виждате ли го? Известието е било адресирано до ръководителя на църквата. Бог да е на помощ на всеки, който се отвръща от това известие. То е било адресирано до ангела, който е бил звезда в неговата десница. То е бил изцяло под негов контрол. Получил светлина и силата му е била от него, от неговата десница. Дясната ръка символизира неговия авторитет, под който се намират тук на земята, защото със светлина, което отразява него и тази светлина, те е предават на цялата църква. Всяко едно известие било дадено на конкретния ангел, звездата на конкретния период от времето на църквата. Ангела на църквата ще бъде държан под отговорност. Ако не проповядва словото, той ще трябва да отговори пред съда. Колко от вас се спомнят за оново видение, което имах? Лежах в кривата и Святия Дух дойде. Огледах се и видях жената си. И аз лежах там, но бях взет в оново присъствие горе. Видях всичките тези хора, спомнях си, като ви ги разказвах. Аз попитах, кои са тези хора? Той отговори, те всички принадлежат към теб. Аз попитах, те всички Бранхамови ли са? Той каза, не, бяха милиони. Това са хора, които са се обърнали чрез теб. Попитах, обърнали се? Той ми каза, тази млада и красива жена, която виждаш, беше на 90-ти години, когато я доведе при Христос. Ние тук чакаме идването на Господа. Аз казах, искам да го видя. Той отговори. Сега това не е възможно, но скоро ще дойде и ти ще бъдеш съден в основа на Евангелието, което си проповядвал и ние ще бъдем с теб. Аз го попитах, ти смяташ, че аз съм отговорен за всички тези хора? Отговорът беше, за всички. Попитах, това за всички ли се отнася? Отговори ми. Ти си се родил като водач. Казах. Всеки ли ще отговаря? Отговори ми. Всеки водач. Попитах, а как из Павел? Что отговаря за свое то время? Тогава казах, проповедовал сам все, что то Евангелие. И миллионе голосове казаха, вверху това почивами, этого почивамися, Божий это ангел, вестителя на церкви ты отговорен, аку не проповядва слово то, скрита манна. Това исками добре ты го объясним, каков и символ не скрита та манна. Скрита та манна была пазена на одно место. Присутствие эти хлябови в Библии это, кое-то собили самозасвященец эти. Существовал и хляб за целое то собрание, но имало и хляб самозасвященец эти. Такалия, това особен хляб. Скрита та манна. Кой наша та манна? Христос. В Иоанна Иисус казва. Аз сим хлябит на живота. Баштите ви ядуха манна та в пустине та и все пак измряха. То и хлябит кой-то слеза от небету, за да еди някой от него и да не умре. Какво е скрита та манна? Това е манна, която не е дадена на цялото общество, а на ангела на църквата като откровение на Словото. За останалите то остава скрито. На него му е изявено, защото винаги е дадено на ангела на църквата. Разбрахте ли го? Това е малко повише призвание, което носи със себе си и по-голямо откровение на Исус Христос. Питал съм се, дали това го е разбрал Мартин Лутер в своето време? Или Уесли, или Мартин, или Ириней? Вие знаете, че католическата църква не е обявила тези мъже за свети. За нея те не са били свети. Обаче тях са ги следвали знамения. Те са обявили за свети само техните си епископи и тем подобни. Преди известно време една жена влезла в една книжарница, за да си купи биографията на Мартин Лутер. Продавача е подал книгата и казал, той не е много известен в историята, защото до днеска не е обявен за свети. Обаче Бог има неговото име. Той знае кой е той. Това е разликата. Някои искат момента им да са записани имената им в връзка с нещо голямо. Обаче Божият народ ги подминава тези неща. Не иска нищо велико. Той иска да бъде покорен и скромен. Пътя нагоре минава през дълбочините. Който се възвишава, ще бъде унизен, а който се унизява, ще бъде възвишен. Покорете се. Не се опитвайте да бъдете нещо голямо. Бъдете малки. Останете такива, каквито сте. Оставайте малки пред Бога и пред себе си. Считайте другите за повече от вас. Който иска да бъде сред вас най-голям, нека да служи на всички. Който е могъл да бъде по-голям от Исус Христос? Кой? А той се препасал с престилка и умил краката на учениците си. Бога на небесата, сътворителя на небето и земята, се снишал като слуга и мил мръсните и прашни крака на рибарите. Той станал слуга и мил краката, а ние си въобразяваме, че представляваме нещо. Искаме да имаме докторски титли и така нататък. Това не е по примера на Исус. Така не се проявява милостта на Исус. Той е бил слуга на всички. Това е истина. Той не учил да правим един на друг също, както той направил на нас. О, това е моя Господ! Той е бил така извисен, също така се е снишил. В живота си съм имал привилегията да се запозная с някои именити хора. Имал съм привилегия да се запозная с мъже, които си мислили, че са големи, истински големият мъж, се опитва да създаде впечатление, че той не е никой, а че вие сте велик. Запознавал съм се с крале и с други големи личности. Също съм познавал истински християнски, християни с измачкан костюм. Други пък се идвал и на подиума елегантно обличение. Скритата манна е нещо особено. Кое е особеното? Благословението на Святия Дух? Не. Те са за цялото събрание. Скритата манна е особено откровение, което е за поучение на другите. По-дълбоко изучаване на писанието, за да поучавате другите. Затова е поставен. Така ли е? Духовното ви ниво няма да мине нивото на вашия пастир, защото пастира е този, който ви храни. Ако наистина е пастир, той трябва да знае къде се намира манната, за да може да нахрани овцете. Така ли е? Особено нещо, забележете откровенията, скритата манна. И ще му дам бяло камъче. Камък, скала, чистота. Той срещнал един мъж, който се казвал Симон и сменил името му на Петър, скала. Защо? Имал и ключовете. Нали така? Сменил му името и го направил като скала. На Петър се били дадени ключовете от Небесното царство. На този камък е било поставено написано ново име, което никой не знае. Само който го получава, знае кой е той, но не може да го каже на другите, знае го само той. Петър знаел, че има ключовете, но знаел никой, но никой не го е чул да се хвали с това. Такива, които се хвалят, че представляват нещо обикновено, са нищо. Ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано. Не неговото собствено, но някакво друго име, което знае само той. Победителите ще получават бяло камъче, ново име. Църквата е хранена със специална манна. Мислете върху това. В същото време, когато това е било казано на църквата, николаитите установили глава на църквата, папата, и му поставили бял алтар от мрамор. Украсили го със скъпоценни камъни, което много му се харесало. Николаитите се избрали свой водач и поставили пред краката му мраморен алтар. И Бог установил в своята църква духовен водач, своя ангел, за своята духовна група. И му дал печат и имя, което не имал право да каже. Трябвало и да си го остави за себе си. Което никой не познава, освен оня, който го получава. Скритата манна, бяло камъче, ново име, което не знае никой, освен този, който го е получил. Всичко е било адресирано до ангела на дадената църква. Питам се, дали Лутер, Уесли, останалите ангелски водачи са го знали това? И се питам, кога, дали скоро ще дойде на света онзи голям ангел на светлината, който ще дойде при нас и ще ни изведе този велик свят дух, идваща сила, за да ни заведе при Исус Христос. Един ден ще се случи. Бог ще ни съобщи, Бог ще потвърди това, което е неговото. Така е било и тогава, когато той е бил тук, а те не са го познавали. Той казал, ако не вяр върша делата на отца си, не ми вярвайте. Но ако върша делата на моя отец, тогава вярвайте на делата, що мне вярвайте на мен, за да достигнете до познания. О, не ли превосходен? Книгата Откровения. Виждате ли, докъде е стигнала църквата? Виждате ли, как се избутали навън? ако иска Господ, утре ще говоря за следващия период. Извините ме, че ви задържах толкова дълго, надявам се нещо да научихте. Сигурно сте си водили записки. Аз имам написани тук още 3 или 4 страници, но вече нямам време да се занимая с тях. Късно е. Но в книгата ще ги включим. Колко от вас го обичаме от цялото си сърце? Колко от вас му вярват от цялото си сърце? Мислите ли, че стоя тук и говоря тези неща само защото не сме организация? Братя, разбирате ли защо цял живот се боря срещу това? Беше Святия Дух. Аз самия не го разбирах. Научих го преди няколко дни. Не ми беше ясно, какво ми караше да постъпвам така. Не знаех, защо непрекъснато трябва да говоря срещу извратеността на жените и другите неща. Не го знаех, но сега го знам. Господ знае всички неща, които са неправилни. Ние ги взимаме от историята. В Библията е предсказано какво ще стане. И ние го виждаме, изследваме един период и разбираме, че е станало точно това, което е предсказано в Библията. Така ли е? Когато стигнем до нашия период, ще научим какво е обещанието за него. Всичко ще стане точно така, както го е казал Бог. Вярвате ли го? О, бих искал да видя този, който е умрял за мен. Да се радвам винаги и да хваля делото му на спасение. Бих искал след боевите да пея по златните улици, да пея звучно и ясно великолепие и радост за винаги. Докато се подавате взаимно ръце методисти, баптисти, петдесятни, които и да сте, да станем. С радостна песен вървя. Обичам го. Превъзходен, превъзходен е мой Господ Исус. Да го хвалим заедно. Слава на Неговото име. До утре вечер.